Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας στην εκπομπή του Αγιολογίου της ημέρας, για να δούμε τι εορτάζει η Εκκλησία μας στις 26 Σεπτεμβρίου. Στις 26 Σεπτεμβρίου λοιπόν, η Εκκλησία μας εορτάζει την μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Παρθένου, φίλου επιστηθίου και ηγαπημένου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον, δηλαδή Ιωάννη αγαπημένε του Κυρίου περισσότερο από όλους τους μαθητές, παρέστης πλέον σε αυτόν που είναι ο αγαπημένος του Πατρός Λόγος, διαβάζουμε στους στίχους του Συναξαρίου που αναφέρονται στη μετάσταση του Αγίου Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Ο ένδοξος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος καταγόταν από τη Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, η οποία ήταν κόρη του Ιωσήφ, του μνήστορα της Θεοτόκου. Ο Ιωσήφ είχε 4 γιους, τον Ιάκωβο, τον Σιμεών, η Σίμωνα, τον Ιούδα και τον Ιωσή, και 3 θυγατέρες, την Εστήρ, τη Μάρθα και τη Σαλόμη, η οποία Σαλόμη ήταν σύζυγος του Ζεβεδαίου και μητέρα του Ιωάννη. Επομένως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήταν θείος του Ιωάννη, ως νομιζόμενος αδελφός της Σαλόμης, της θυγατέρας του Ιωσήφ. Ο Ιωάννης συμβοηθούσε τον πατέρα του Ζεβεδαίου στην αλιεία, όπως και ο αδελφός του Ιάκωβος. Μόλις δε ο Κύριος κάλεσε τους δύο αυτούς αδελφούς να τους κάμει αλιείς ανθρώπων, εκείνοι αμέσως άφησαν το πλοίο και τον πατέρα τους και τον ακολούθησαν. Αυτός, ο Ιωάννης, ήταν εκείνος που έπεσε στο στήθος του Ιησού κατά την ώρα του τελευταίου δείπνου, του μυστικού δείπνου, και το ρώτησε: «Κύριε, ποιος είναι αυτός που πρόκειται να σε προδώσει?» Και βέβαια έκαμε την ερώτηση αυτή στηριζόμενος στην ιδιαίτερη αγάπη που είχε προς αυτόν ο Κύριος. Αλλά και κατά την προδοσία και τη σύλληψη του Ιησού, ο Ιωάννης τον ακολουθούσε και μπήκε στην αυλή του αρχιερέα, διότι ήταν γνωστός του. Επίσης παρίστατο και κατά τη σταύρωση του Κυρίου, ο οποίος μάλιστα κατά την ώρα εκείνη εμπιστεύθηκε σε αυτόν τη μητέρα του. Και ο Ιωάννης πράγματι από τότε ακριβώς πήρε τη Θεοτόκο στον οίκο του. Έτσι λοιπόν ο Ιωάννης διακονούσε την πανάχραντη μητέρα του Κυρίου και φρόντιζε για αυτήν ως την κοίμησή της. Μετά από την κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου, οι Άγιοι Απόστολοι έκαμαν κλήρωση για το που ο καθένας τους θα πήγαινε να κηρύξει το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας. Έπεσε τότε στον Ιωάννη να κηρύξει στις πόλεις και στα χωριά της Μικράς Ασίας. Εκείνος όμως δέχτηκε με βαριά καρδιά αυτό που του έδειξε ο κλήρος. Προέβλεψε ότι εξαιτίας της ολιγοπιστίας του αυτής θα κινδυνεύσει πολύ στη θάλασσα. Την πρόβλεψή του μάλιστα αυτή την ανακοίνωσε και στο μαθητή του Πρόχωρο. Και πράγματι, ενώ ταξίδευε στη θάλασσα μαζί με τον Πρόχωρο για να πάει στον προορισμό του, ξέσπασε μια φοβερή τρικυμία η οποία διέλυσε το πλοίο και όλοι οι επιβάτες βρέθηκαν στη θάλασσα. Τότε ο Πρόχωρος και οι άλλοι επιβάτες, αφού θαλασσοδάρθηκαν επί πολλές ώρες, βγήκαν κολυμπώντας στη στεριά κοντά στη σελεύκεια της Κιλικίας της Μικράς Ασίας. Ο Ιωάννης, επειδή δυσανασχέτησε από αποτέλεσμα της κλήρωσης και επιπλέον επειδή δεν στήριξε τις ελπίδες του στον Κύριο, παρέμεινε στη θάλασσα 40 ολόκληρα ημερόνυχτα, φερόμενος δόθε κήθε από τη βία των κυμάτων. Με την πρόνοια όμως του Θεού διασώθηκε και ύστερα από τα 40 ημερόνυχτα εκβράστηκε εξουθενημένος στη στεριά σε έναν τόπο ονομαζόμενο Μαρμαραιώτη, όπου και συναντήθηκε με τον Πρόχωρο, ο οποίος φεύγοντας από τη Σελεύκεια είχε φτάσει τότε στον τόπο εκείνο. Σημειωτέων ότι ο Πρόχωρος στη Σελεύκεια αντιμετώπισε την εχθρότητα των διασωθέντων συνεπιβατών του, οι οποίοι τον κατηγορούσαν και τον διέβαλαν ως μάγο. Επιπλέον του έκαναν και επίθεση για τον σύντροφό του τον Ιωάννη, λέγοντάς του ότι αυτός είχε κλέψει χρυσάφι από το πλοίο και διασωθείς μαζί με αυτό κατέφερε να διαφύγει. Κατόρθωσε όμως ο Πρόχωρος, βέβαια με μεγάλη δυσκολία, να δραπετεύσει από τα χέρια τους και να φτάσει στον τόπο τον ονομαζόμενο Μαρμαραιώτη, όπου και συναντήθηκε, όπως σημειώθηκε πιο πάνω, με τον Ιωάννη. Ακολούθως έφυγαν από εκεί και οι δυο τους και πήγαν στην Έφεσο, όπου και κάθισαν σε έναν τόπο ο οποίος ονομαζόταν τόπος της Αρτέμιδος. Κοντά σε εκείνο τον τόπο υπήρχε ένα ιδιωτικό λουτρό που ανήκε στο Διοσκορίδη, τον άρχοντα της πόλεως. Την επιστασία του λουτρού την είχε μια γυναίκα ονόματι Ρωμάνα, η οποία είχε αραβωνιαστεί το Διοσκορίδη. Η γυναίκα αυτή ήταν διαβόητη για την κακοήθειά της, γεγονός που ήταν γνωστό ακόμη και σε αυτή τη Ρώμη. Η Ρωμάνα λοιπόν συνάντησε στον τόπο της Αρτέμιδος τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο και αφού διαπίστωσε ότι είχαν ανάγκη κάπου να εργαστούν για να ζήσουν, τους ανέθεσε εργασία στο λουτρό, δίδοντάς τους καθημερινά λίγο ψωμί και κάποια χρήματα για τα άλλα έξοδά τους. Και στο μεν Ιωάννη ανέθεσε να καίει εφόρου ζωή στην κάμινο του λουτρού, στον Πρόχωρο να χύνει νερό στους λουωμένους. Επειδή όμως ο Ιωάννης, όντας άπειρος στην εργασία αυτή, έκαμε κάποια λάθη, η Ρωμάνα τους κακομεταχειριζόταν και μάλιστα πέτυχε, αφού συμβουλεύτηκε κάποιον δικολάβο, να τους εντάξει στην τάξη των δούλων. Στο λουτρό εκείνο κατοικούσε ένας άγριος δαίμονας, ο οποίος τρεις φορές το χρόνο έπνιγε μέσα σε αυτό ένα νεαρό ή μια νεάνιδα. Και να πως άρχισε αυτή η μιαρή και φωνική συνήθεια. Όταν ανοίχθηκαν τα θεμέλια και άρχισε να χτίζεται το λουτρό, ο ανθρωποκτόνος αυτός δαίμονας συμβούλευσε τους ειδωλολάτρες και έβαλαν μέσα στα θεμέλια ένα νεαρό και μια νεάνιδα για να βγαίνει δήθεν από το λουτρό καλός ήχος και να είναι ευχάριστο. Μετά από τρεις μήνες, αφού του ανέλαβαν εργασία στο λουτρό εκείνο ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος, πήγε εκεί να λουστεί ο Δόμνος, ο γιος του Διοσκορίδη. Κατά σύμπτωση τότε ήταν η ημέρα που ο ευρισκόμενος στο λουτρό δαίμονας έπνιγε ένα νεαρό ή μια νεάνιδα. Έτσι λοιπόν ο δαίμονας εκείνος έπνιξε το Δόμνο, γεγονός που λύπησε κατάκαρδα τη Ρωμάνα. Το τραγικό αυτό συμβάν έγινε γνωστό σε ολόκληρη την Έφεσο και επομένως και στον πατέρα του Δόμνου Διοσκορίδη, ο οποίος και πέθανε αμέσως από τη μεγάλη του θλίψη. Η Ρωμάνα, ξεσχίζοντας με τα νύχια της τις άρκες της, θερμοπαρακαλούσε την Άρτεμη να αναστήσει το Δόμνο, πλην όμως δεν πετύχαινε τίποτε. Εκείνη τη στιγμή έφτασε εκεί ο Ιωάννης και βλέποντας τη Ρωμάνα σε αυτή την κατάσταση, ρώτησε τον Πρόχωρο τι συνέβη και αυτή κάνει έτσι. Μόλις η Ρωμάνα τους είδε να συνομιλούν, άρπαξε με μανία τον Ιωάννη και εκτός από τα άλλα υβριστικά λόγια που του έλεγε, τον κατασυκοφαντούσε και ως μάγο. Τελικά μάλιστα του είπε ότι αν δεν αναστήσει το Δόμνο θα του χωρίσει την ψυχή από το σώμα, δηλαδή θα τον φωνεύσει. Τότε λοιπόν ο Απόστολος Ιωάννης, αφού πρώτα προσευχήθηκε στο Θεό και ζήτησε τη βοήθειά του, ανέστησε το Δόμνο. Βλέποντας η Ρωμάνα το μέγιστο αυτό και ανέλπιστο θαύμα, έμεινε άναυδη για πολλή ώρα. Όταν αργότερα συνήλθε, διακήρυξε ότι ο Ιωάννης είναι ή Θεός ή Υιός Θεού. Εκείνος όμως δήλωσε αμέσως ότι δεν είναι ούτε Θεός ούτε Υιός του Θεού, αλλά μαθητής και επιστήθιος φίλος του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Τότε η Ρωμάνα, αφού πρώτα εξομολογήθηκε στον Ιωάννη, με πολύ συντριβή όλα τα παραπτώματά της, πίστευσε στο Χριστό. Ακολούθως ο Ιωάννης ανέστησε και τον Διοσκορίδη, ο οποίος και πίστευσε αμέσως μαζί με το γιο του Δόμνο στο Χριστό. Εν συνεχεία, αφού και οι τρεις τους, δηλαδή ο Διοσκορίδης, ο Δόμνος και η Ρωμάνα, εξομολογήθηκαν, έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Κατόπιν η Ρωμάνα έσχισε το έγγραφο εκείνο που είχε εκδοθεί κατά συμβουλή κάποιου δικολάβου και όριζε ότι ο Ιωάννης και ο Πρόχωρος ήταν δούλοι της. Ο Ιωάννης απομάκρυνε δια της προσευχής του τον πονηρό δαίμονα από το λουτρό.
Την προσευχή.
Καμιά φορά που οι κάτοικοι της Εφέσου πραγματοποιούσαν με κάθε λαμπρότητα εορτασμούς προς τιμήν της ψευδοθεάς Αρτέμιδος, ο Απόστολος Ιωάννης ανέβηκε και στάθηκε σε ένα υψηλό τόπο, επάνω στον οποίο ήταν στημένο το παμίαρον άγαλμά της. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού οι όχλοι εξοργίστηκαν πάρα πολύ και αρπάζοντας μεγάλες πέτρες τις πετούσαν εναντίον του Ιωάννη. Καμιά όμως από τις πέτρες αυτές δεν χτύπησαν τον Απόστολο. Όλες τους παρεξέκλυναν και χτύπησαν το άγαλμα με αποτέλεσμα να το συντρίψουν. Τότε ο Ιωάννης βρήκε την ευκαιρία και ομίλησε στον ειδωλολατρικό όχλο για τον Ιησού Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Παρά τα αυτά όμως οι ειδωλολάτρες άρπαξαν και πάλι πέτρες και τις πετούσαν με δύναμη εναντίον του Ιωάννη, με σκοπό να τον φωνεύσουν. Αλλά κατά θεία πρόνοια τον Άγιο Απόστολο δεν τον χτύπησε πάλι ούτε μία πέτρα. Και δεν συνέβη μόνο αυτό, αλλά οι πέτρες γύριζαν πίσω και πέφτοντας επάνω στους ίδιους, τους ξέσχιζαν τις ολόλαμπρες στολές που φορούσαν λόγω της εορτής και τους καταπλήγωναν. Ακολούθως, δια της προσευχής του Ιωάννη, έγινε ένας μεγάλος σεισμός και συντάραξε τη γη. Εξαιτίας του σεισμού αυτού, 200 περίπου άνθρωποι από το πλήθος έχασαν τη ζωή τους πέφτοντας στο έδαφος. Οι υπόλοιποι, μόλις συνήλθαν από το φόβο, έπεσαν στα πόδια του Αποστόλου και του ζητούσαν να τους πλαχνιστεί, γιατί είχαν κατατρομάξει και συγκλονιστεί. Τον παρακαλούσαν επίσης να αναστήσει και εκείνους που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του σεισμού. Και πράγματι, ο Ιωάννης προσευχήθηκε στο Θεό και οι νεκροί αυτοί αναστήθηκαν. Εν συνεχεία όμως έγινε και νέος μεγάλος σεισμός. Άπαντες τότε προσέπεσαν στον Απόστολο και αφού πίστευσαν στο Χριστό έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή όμως ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτέλεσε και πολλά άλλα θαύματα και για το λόγο αυτό η φήμη του έφτανε παντού, ο δαίμονας που κατοικούσε στο ναό της Αρτέμιδος, μόλις είδε όλες τις υπέρ του Ιωάννου θαυμαστές εκδηλώσεις του λαού, σχημάτισε τη γνώμη ότι και ο ίδιος επρόκειτο να εκδιωχθεί κακήν κακός από το ναό αυτό. Για τούτο λοιπόν, ειδού τι εκείνος ο δαίμονας σοφίστηκε. Υποδίθηκε σχήμα στρατιωτικού ακολούθου και κρατώντας κάποια χαρτιά στα χέρια του κάθισε σε ένα εμφανές μέρος και κλαίγοντας έλεγε σε όσους περνούσαν από μπροστά του ότι η εξουσία του τόπου του του εμπιστεύτηκε δύο μάγους. Εννοούσε τον Ιωάννη και τον Πρόχωρο, οι οποίοι του δραπέτευσαν. Για το λόγο αυτό έλεγε, κινδύνευε ακόμη και η ίδια η ζωή του, αφού ο άρχοντας του τόπου του δεν θα τον πίστευε. Επιπλέον ο μεταμορφωμένος εκείνος δαίμονας έδειχνε στους περαστικούς ένα μεγάλο κομπόδεμα με χρυσάφι και τους υποσχόταν ότι θα τους το έδινε αν έβρισκαν τους μάγους, όπως έλεγε, και τους φώνευαν. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, σύστηκε η πόλη και όχλοι πολλοί κινήθηκαν εναντίον της οικίας του Διοσκορίδη, απειλώντας ότι θα την πυρπολούσαν και θα κατέκαιγαν και τον ίδιο μαζί με αυτήν, αν δεν τους παρέδιδε τους μάγους. Και ενώ λοιπόν ο Διοσκορίδης προτιμούσε καλύτερα να πυρπολυθεί η οικία του και ο ίδιος, παρά να παραδώσει τους καταζητούμενους αποστόλους, ο Ιωάννης, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, σχημάτισε τη γνώμη ότι η συγκέντρωση αυτών των ανθρώπων θα οδηγούσε εις αγαθόν τους περισσότερους και έτσι παραδόθηκε στο λαό αυτοβούλος μαζί με τον Πρόχωρο. Τότε λοιπόν τους άρπαξε ο ειδωλολατρικός όχλος και τους οδήγησε στο ναό της Αρτέμιδος. Εκεί οι Απόστολοι προσευχήθηκαν στο Θεό και ύστερα από την προσευχή αυτή ο ναός της ψευδοθεάς γκρεμίστηκε ενώ από τους παρόντες δεν έπαθε κανένας ούτε το παραμικρό κακό. Κατά την ώρα που ο ναός οριαζόταν σε ερείπια, ο Απόστολος Ιωάννης είπε προς το δαίμονα που διέμενε σε αυτόν: «Σε σένα τον ακάθαρτο δαίμονα απευθύνομαι και σου ζητώ να μου απαντήσεις πόσα χρόνια κατοικείς εδώ και να ομολογήσεις ότι εσύ είσαι εκείνος που ξεσήκωσες τους στρατιωτικούς φρουρούς και τον όχλο εναντίον μας». Και αμέσως ο δαίμονας εκείνος είπε κραυγάζοντας: «Εδώ κατοικώ 249 χρόνια και εγώ ξεσήκωσα τους στρατιωτικούς και τον όχλο εναντίον σας». Τότε λοιπόν ο Ιωάννης του είπε: «Σε διατάσσω εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Ναζωραίου να μην κατοικήσεις το εξής στον τόπο αυτό». Πάραυτα ο δαίμονας μετά την προσταγή του Αποστόλου απομακρύνθηκε από την πόλη. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θαυμασμό και έκπληξη στους πάντες, οι περισσότεροι των οποίων μάλιστα πίστευσαν στον Κύριο. Όμως επειδή ο Ευαγγελιστής Ιωάννης επιτελούσε και πολλά άλλα σημεία και θαύματα και έτσι πλήθη λαού εγκατέλειπαν την ειδωλολατρία και προσέρχονταν στην πίστη του Χριστού, κάποιοι Εφέσιοι του έκαμαν αναφορά στον τότε αυτοκράτορα της Ρώμης Δομητιανό 81 έως 96 μετά Χριστόν. Στην αναφορά τους αυτοί έλεγαν ότι οι περισσότεροι από τους κατοίκους της πόλεώς τους, ακολουθώντας τις μαγικές παραδόσεις των λεγόμενων χριστιανών, αθετούσαν τους νόμους των βασιλέων και καταφρονούσαν το σέβας και τη λατρεία των θεών, κατεδαφίζοντας ακόμη και τους ναούς τους και συντρίβοντας τα αγάλματά τους. Ύστερα από την αναφορά αυτή, ο αυτοκράτορας αποφάσισε την εξορία και των δύο Αποστόλων στην Ισοπάτμο. Προτού μάλιστα ληφθεί η απόφαση αυτή, είχε εμφανιστεί ο Κύριος στον Ιωάννη σε όνειρο και του δήλωσε ότι πρέπει να υποστεί πολλές δοκιμασίες και ότι θα εξοριστεί σε μία νήσο που ονομάζεται Πάτμος, η οποία και τον χρειάζεται πάρα πολύ. Κατά το χρόνο που ο Ιωάννης μεταφερόταν με πλοίο στον τόπο της εξορίας, φρουρούμενος από αξιωματικούς και στρατιώτες, συνέβη να πέσει από απροσεξία στη θάλασσα ένα στρατιώτης και να πνιγεί. Αυτόν λοιπόν το στρατιώτη τον ανέστησε ο Απόστολος δια της προσευχής του, ύστερα από θερμή παράκληση των αξιωματικών και των συστρατιωτών του, αλλά και τη μεγάλη τρικυμία και τον σφοδρότατο ανεμοστρόβιλο που ξέσπασαν στη θάλασσα, ο Ιωάννης τα μετέβαλε σε γαλήνη. Και ακόμη, κάποιον από τους αξιωματικούς, ο οποίος προσβλήθηκε από δυσεντερία και ήδη έπνεε τα λίσθια, ο Θείος Απόστολος τον θεράπευσε και τον κατέστησε απολύτως υγιή. Ύστερα από τα θαύματα αυτά του Ιωάννη, όλοι οι αξιωματικοί και οι στρατιώτες που βρίσκονταν στο πλοίο πίστευσαν στο Χριστό και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα. Στην Ίσο Πάτμο κατοικούσε ένας μάγος ονόματι Κίνοψ, ο οποίος ασκούσε στο έπακρο τη μαγική τέχνη και ήταν κατάφορτος από κάθε σατανική ενέργεια. Ήταν δηλαδή με άλλα λόγια ο ίδιος κατοικητήριο ακάθαρτων και παμπώνυρων πνευμάτων. Το μάγο αυτό τον θαύμαζαν τόσο πολύ οι άφρονες για τις αμέτρητες φαντασίες του, ώστε τον θεωρούσαν Θεό. Οι ιερείς λοιπόν του Απόλλωνος, βλέποντας ότι ο Ιωάννης κήρυτε με παρησία το λόγο του Ευαγγελίου και έτσι τα πλήθη των ειδωλολατρών προσχωρούσαν στη χριστιανική πίστη, ανέφεραν στον Κίνοπα τα σχετικά με αυτόν και αξίωναν να χρησιμοποιήσει εναντίον του τα ολέθρια μαντικά του τεχνάσματα. Ο Κίνοψ, μη ανεχόμενος να πάει ο ίδιος στην πόλη και πραγματικά κατοικούσε μονίμως σε ερημικούς και άβατους τόπους, τους έδωσε την υπόσχεση ότι θα στείλει έναν πονηρό δαίμονα στην οικία του Μύρονος που διέμενε ο Ιωάννης να του πάρει την ψυχή. Την επόμενη λοιπόν ημέρα ο Κίνοψ ο μάγος έστειλε στον ιερό Ευαγγελιστή έναν πονηρό δαίμονα με την προσταγή να του πάρει την ψυχή και να του την πάει για να την τιμωρήσει. Και πράγματι, ο δαίμονας πήγε στην οικία του Μύρονος και στάθηκε στον τόπο που βρισκόταν ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης όμως, φωτιστής από το Άγιο Πνεύμα, γνώριζε τι σκοπό είχε η παρουσία του δαιμονίου εκεί. Έτσι λοιπόν το πρόσταξε να μην προχωρήσει ούτε ένα βήμα παραπέρα, αλλά να σταθεί εκεί που βρισκόταν μέχρι ότου γνωστοποιήσει την αιτία της εκεί παρουσίας του. Το δαιμόνιο είπε στον Ιωάννη: «Οι ιερείς του Απόλλωνος πήγαν στον Κίνοπα και λέγοντάς του πολλά κακά για σένα, τον παρακαλούσαν να εισέλθει στην πόλη και να σε θανατώσει. Αλλά εκείνος δεν ανεχόταν να εισέλθει στην πόλη, με τη δικαιολογία ότι είχε διαμείνει επί πολλά χρόνια στον τόπο της ερημίας του, χωρίς την παραμικρή απομάκρυνση, και επομένως δεν υπήρχε περίπτωση να απομακρυνθεί από εκεί και μάλιστα για έναν ασήμαντο και εξόριστο άνθρωπο. Όμως τους είπε να επιστρέψουν στην πόλη και ότι την επόμενη ημέρα θα έστελε ένα δαιμόνιο να παραλάβει την ψυχή σου και να του την παραδώσει προς κρίση και τιμωρία». Τότε ο Ιωάννης υπέβαλε την εξής ερώτηση στο δαιμόνιο: «Σε έχει αποστείλει και καμιά άλλη φορά ο Κίνοψ να παραλάβεις ψυχή ανθρώπου και να του την παραδώσεις?» Ο δαίμονας απάντησε: «Με έχει πράγματι στείλει και θανάτωσα άνθρωπο, ψυχή όμως δεν μπόρεσα ποτέ να του μεταφέρω». Τότε ο Απόστολος το ρώτησε: «Για ποιο λόγο εσείς οι δαίμονες υποτάσσεστε στον Κίνοπα?» Ο δαίμονας απάντησε: «Μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο κατοικεί όλη η δύναμη του σατανά. Έχει αυτός ο μάγος συμφωνίες με τους άρχοντές μας και εμείς μαζί του, ώστε εκείνος να υπακούει σε εμάς και εμείς να υποτασσόμαστε σε εκείνον». Μετά από την απάντηση αυτή, ο Ιωάννης είπε στο δαιμόνιο: «Άκουσε, πνεύμα πονηρό και ακάθαρτο, ο Απόστολος του Υιού του Θεού Ιωάννης σε προστάζει να μην κινηθείς ποτέ για να κάμεις κακό σε άνθρωπο, ούτε να επιστρέψεις στον τόπο του Κίνοπος, αλλά να φύγεις μακριά από την ίσο αυτή και να περιπλανιέσαι χωρίς να μπορείς να σταθείς πουθενά». Πάρα αυτά το δαιμόνιο εκείνο απομακρύνθηκε από την ίσο Πάτμο και έγινε άφαντο. Βλέποντας όμως ο Κίνοψ ότι το δαιμόνιο εκείνο δεν επέστρεψε πάλι σε αυτόν, έστειλε προς τον Ιωάννη άλλο δαιμόνιο. Αλλά και το δεύτερο αυτό δαιμόνιο έπαθε τα ίδια με το πρώτο. Τότε ο Κίνοψ έστειλε δύο από τους άρχοντες των δαιμόνων. Τον ένα τον έστειλε να εισέλθει εκεί που κατοικούσε ο Ιωάννης, τον δε άλλο για να σταθεί απ' έξω και να κρυφακούσει αυτά που θα υποθούν και θα γίνουν, ώστε να μπορέσει επιστρέφοντας να του δώσει σχετικές πληροφορίες. Ο δαίμονας λοιπόν εκείνος που μπήκε μέσα έπαθε τα ίδια με τους δύο προηγουμένους. Εκείνος που στάθηκε απ' έξω επέστρεψε στον Κίνοπα και του ανάγγειλε όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κίνοψ εξοργίστηκε αφάνταστα και αφού πήρε μαζί του τα πλήθη των δαιμόνων, πήγε ο ίδιος στην πόλη. Τα πλήθη του λαού, μόλις πληροφορήθηκαν την άφιξη του μάγου στην πόλη τους, έσπευσαν και τον προσκύνησαν. Όταν ο Κίνοψ έφτασε στην πόλη, έμαθε ότι ο Ιωάννης βρισκόταν σε ένα τόπο έξω από αυτήν και δίδασκε στο λαό τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Έσπευσε λοιπόν εκεί που κήρυτο ο Απόστολος και πηγαίνοντας να σκάσει από το θυμό του, είπε στα πλήθη: «Άνδρες τυφλοί και πεπλανημένοι, ακούστε την οδό της αλήθειας. Αν ο Ιωάννης είναι δίκαιος και αυτά που κηρύττει είναι αληθή και γίνονται, ας το αποδείξει σε μένα και σε εσάς, πραγματοποιώντας εκείνο που θα του ζητήσω. Και στην περίπτωση που θα το πραγματοποιήσει, θα πιστέψω κι εγώ στα λεγόμενά του». Έπιασε λοιπόν ο μάγος από το χέρι ένα νεαρό που βρισκόταν ανάμεσα στο πλήθος και του είπε: «Νεαρέ μου, ζει ο πατέρας σου?» Εκείνος απάντησε: «Όχι, δεν ζει, έχει πεθάνει». Τότε ο Κίνοψ το ρώτησε: «Με τι θάνατο?» Ο νεαρός του απάντησε: «Ήταν ναυτικός και όταν το πλοίο διαλύθηκε εξαιτίας μιας φοβερής τρικυμίας, πνίγηκε στη θάλασσα». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε στον Ιωάννη και του είπε: «Ιδού λοιπόν, Ιωάννη, βγάλε από τη θάλασσα τον πατέρα του παιδιού αυτού και παρουσίασε τον ζωντανό στο παιδί του και σε μας, ώστε να αποδείξεις ότι είναι αληθή αυτά που λες». Απαντώντας ο Ιωάννης την πρόταση αυτή του Κίνοπος, είπε: «Ο Χριστός δεν με έστειλε να ανασταίνω νεκρούς, με έστειλε να διδάσκω πεπλανημένους ανθρώπους». Τότε ο Κίνοψ απευθύνθηκε προς όλο τον παριστάμενο λαό και είπε: «Άνδρες, κάτοικοι της χώρας, αν μόλις τώρα ύστερα από την απάντηση που μου έδωσε ο Ιωάννης πιστεύσατε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι λαοπλάνος και σας εξαπατά με μαγικά τεχνάσματα, πιάστε τον και κρατήστε τον, ώσπου να φέρω τον πατέρα του παιδιού και σας τον παρουσιάσω ζωντανό». Εκείνοι, παρασυρθέντες από τον αδίστακτο αυτό μάγο, έπιασαν και κράτησαν τον Ιερό Απόστολο. Ο Κίνοψ λοιπόν δεν έχασε καιρό. αμέσως πλησίασε στην ακτή και αφού τέντωσε τα χέρια του σαν φτερά και τα χτύπησε μεταξύ τους, βούτυξε στη θάλασσα και έγινε άφαντος. Ο πάταγος δε που ακούστηκε μόλις εκείνος έπεσε στη θάλασσα ήταν τόσο μεγάλος που όλοι οι παριστάμενοι φοβήθηκαν και αναφώνησαν. «Μέγας είσαι Κίνοψ και δεν υπάρχει άλλος πιο ισχυρός από σένα». Μετά λοιπόν από λίγη ώρα βγήκε ο Κίνοψ ξαφνικά από τη θάλασσα, έχοντας μαζί του ένα δαίμονα στο σχήμα του πατέρα του παιδιού. Τα πλήθη του Λαούμι, γνωρίζοντας την απάτη, ένιωσαν απέραντη έκπληξη. Ο μάγος αμέσως απευθύνθηκε στο παιδί και το ρώτησε: «Ετούτος είναι ο πατέρας σου?» Εκείνο απάντησε: «Ναι, κύριε». Τότε όλοι έπεσαν και προσκύνησαν τον Κίνοπα. Μετά από το σατανικό αυτό τέχνασμα του Κίνοπος, τα πλήθη του λαού ζητούσαν τον Ιωάννη να τον φωνεύσουν. Ο Κίνοψ όμως δεν τους το επέτρεψε, λέγοντάς τους: «Αφήστε τον προς το παρόν και μόλις θα ειδείτε μεγαλύτερα σημεία, τότε θα τιμωρηθεί κακήν κακός». Προσκάλεσε δε ο μάγος κάποιον από τους παρισταμένους και του ρώτησε: «Έχεις γιο?» Εκείνος απάντησε: «Είχα, κύριε, όμως τον φώνευσε από φθόνο ένας κακός άνθρωπος». Τότε ο Κίνοψ υποσχέθηκε στον πατέρα εκείνο ότι θα του τον αποκαταστήσει ζωντανό. Πάρα αυτά λοιπόν άρχισε μεγαλοφόνος να καλεί με τα ονόματά τους και το φωνιά και το φωνευθέντα. Αμέσως τότε εμφανίστηκαν δύο δαίμονες στο σχήμα εκείνων. Ο δε Κίνοψ ρώτησε τον πατέρα, δείχνοντάς του καθέναν από τους δύο εμφανιστέντες: «Ετούτος είναι ο γιος σου και εκείνος είναι ο φωνιάς του?» Ο πατέρας απάντησε: «Ναι, κύριε». Τότε ο Κίνοψ στράφηκε προς τον Ιωάννη, έχοντας τη γνώμη ότι εκείνος τον θαύμαζε για τις μαντικές του ικανότητες και ενέργειες και το ρώτησε: «Γιατί θαυμάζεις για όλα αυτά, Ιωάννη?» Ο δε θείος Απόστολος του είπε: «Εγώ ούτε θαυμάζω, ούτε απορώ για όσα εσύ κάνεις. Εκείνο όμως που με δυσαρεστεί είναι το γεγονός ότι με τα διαβολικά σου τεχνάσματα γίνεσαι αίτιος και χάνονται ψυχές. Λυπάμαι τις ψυχές που εξαιτίας σου χάνονται». Μετά την απάντηση αυτή του Ιωάννη, ο Κίνοψ του δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει και άλλα σημεία περισσότερο εντυπωσιακά και θα τον κάνει οπωσδήποτε να εκπλαγεί. Τον απείλησε δε τελικά ότι θα του αφαιρέσει και τη ζωή. Ο δε θείος Απόστολος του είπε: «Τα σημεία και τα μαγικά σου τεχνάσματα γρήγορα θα διαλυθούν και θα εξαφανιστείς και εσύ μαζί τους». Μετά από τα λόγια αυτά, οι παριστάμενοι όχλοι όρμησαν σαν άγρια θηρία εναντίον του Ιωάννη και τον χτύπησαν τόσο βάναυσα, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος σαν νεκρός. Και ο Ιερός Απόστολος πράγματι έδωσε την εντύπωση και στον όχλο και στον ίδιο τον Κίνοπα ότι είχε πεθάνει. Το μίσος και η κακία του αδίστακτου εκείνου μάγου του Κίνοπος εναντίον του Ιωάννη ξεπέρασαν κάθε όριο και έτσι πρόσταξε να τον αφήσουν άταφο, ώστε να γίνει τροφή στα θηρία και στα όρνια. Όντας λοιπόν βέβαιοι οι παριστάμενοι άνθρωποι ότι ο Ιωάννης πέθανε, αναχώρησαν καθένας για τον τόπο του, εκθιάζοντας το μισαρό Κίνοπα και χαίροντας, επειδή απαλλάχθηκαν από την παρουσία του Ιωάννη. Και βέβαια ο Ιωάννης δεν είχε πεθάνει. Η εντύπωση του πλήθους και του μάγου ήταν λαθασμένη. Έτσι λοιπόν την επόμενη μέρα ο Κίνοψ πληροφορήθηκε ότι ο Απόστολος βρισκόταν σε μια τοποθεσία που ονομαζόταν Λίθου Βολή και κήρυτε την πίστη στο Χριστό. Αμέσως τότε, παίρνοντας μαζί του και το δαίμονα, μέσω του οποίου έκανε τις νεκρομαντίες, έσπευσε στην τοποθεσία που δίδασκε ο Ιωάννης και του είπε: «Έχοντας την επιθυμία να σε ντροπιάσω ακόμη περισσότερο, σε άφησα ως τώρα να ζεις. Έλα όμως τώρα στην ακρογιαλιά για να δεις τη δύναμή μου και να ντραπείς». Ο Ιωάννης δέχτηκε την πρόκληση αυτή του μάγου και κατέβηκε στην παραλία. Εκεί ήταν συγκεντρωμένο πλήθος ανδρών και γυναικών. Τον δε Κίνοπα τον ακολουθούσαν εκεί και οι τρεις δαίμονες υπό το σχήμα των τριών ανθρώπων, τους οποίους εκείνος δήθεν ανέστησε εκ νεκρών. Ο Κίνοψ λοιπόν, όντας στην ακτή, αφού χτύπησε πολύ δυνατά τις παλάμες του, ρίχτηκε στη θάλασσα και εξαφανίστηκε από τα μάτια όλων. Οι όχλοι αμέσως αναφώνησαν: «Μέγας είσαι, Κίνοψ, και δεν υπάρχει άλλος πιο δυνατός από σένα». Τότε ο Ιωάννης πρόσταξε τους τρεις δαίμονες, οι οποίοι στέκονταν εκεί με το σχήμα των ανθρώπων που ανέστησε δήθεν ο Κίνοψ, να μην αναχωρήσουν από εκεί. Ακολούθως ο θείος Απόστολος προσευχήθηκε στο Θεό να μην συγκαταλεχθεί στο εξής ανάμεσα στους ζώντες ο αδίστακτος εκείνος μάγος, ο Κίνοψ. Μόλις ο Ιωάννης τελείωσε την προσευχή του, έγινε αμέσως ένας μεγάλος θόρυβος στη θάλασσα και τα ύδατα έκαναν μια απότομη περιστροφική κίνηση. Εξαιτίας της περιστροφικής αυτής κίνησης δημιουργήθηκε μια μεγάλη τρύπα που έφτανε στον πυθμένα. Η τρύπα αυτή κατάπιε τον κίνοπα και δεν βγήκε πλέον από τη θάλασσα. Εν συνεχεία ο Απόστολος πρόσταξε εν το ονόματι Ιησού Χριστού του Εσταυρωμένου τους τρεις δαίμονες, τους μεταμορφωμένους σε ανθρώπους, δίθεν αναστημένους εκ νεκρών, να απομακρυνθούν από την ίσο Πάτμο. Εκείνοι αμέσως με την προσταγή του Ιωάννου έγιναν άφαντοι. Τα πλήθη των ανθρώπων περίμεναν, ματέως, τρία ολόκληρα ημερόνυχτα στον Αιγιαλό τον κίνοπα να βγει από τη θάλασσα. Εξαιτίας της ασιτίας, των φωνών και του καύσωνα, οι περισσότεροι λιποθύμησαν και πέφτοντας στο έδαφος κοίτονταν άφωνοι. Τρία μάλιστα παιδιά πέθαναν. Βλέποντάς τους όμως ο Ιωάννης αυτή την κατάσταση που οφειλόταν στην πλάνη τους, τους λυπήθηκε πάρα πολύ και προσευχήθηκε για τη σωτηρία τους. Εν συνεχεία δε, αφού συζήτησε μαζί τους για την πίστη στο Χριστό, ανέστησε δια της προσευχής του τα τρία παιδιά. Όλοι τους λοιπόν τότε με μια ψυχή προσήλθαν στο Χριστό και δέχθηκαν το σωτήριο βάπτισμα, ενώ ο κίνοψ είχε ήδη καταποντιστεί στο βυθό της θάλασσας, όπως παλαιά ο Φαραώ. Με τη χάρη και ευλογία του Θεού, αγαπητοί ακροατές, δια του Ευαγγελικού Κηρύγματος και των θαυμάτων του Αποστόλου Ιωάννη, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της νήσου Πάτμου πίστευσαν στο Χριστό και δέχτηκαν το Άγιο Βάπτισμα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά όλοι τους από κοινού υπέβαλαν την παράκληση στο Θείο Απόστολο να εκθέσει σε αυτούς και γραπτός το Θείο του Κήρυγμα. Ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην Άγια αυτή επιθυμία τους και πήρε την απόφαση να τους ικανοποιήσει. Έτσι λοιπόν πήρε μαζί του το μαθητή του Πρόχωρο και ανέβησε ένα όρος. Εκεί επί τρεις ημέρες μένοντας εντελώς νηστικός παρακαλούσε το Θεό για το ζήτημα αυτό. Μετά από τρεις μέρες έγινε ξαφνικά μεγάλη αστραπή και βροντί που συγκλονίστηκε ολόκληρο το όρος. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού ο Πρόχωρος έπεσε κατά γης και φαινόταν σαν νεκρός. Ο Ιωάννης όμως τον έπιασε από το χέρι και τον σήκωσε αμέσως όρθιο. Στη συνέχεια τον έβαλε να καθίσει στα δεξιά του και αφού ανέβλεψε στον ουρανό του είπε «Γράφε ό,τι σου υπαγορεύω. Εν αρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο λόγος» κτλ. Μόλις ολοκληρώθηκε η συγγραφή του Ιερότατου και πάνσεπ του Ευαγγελίου, ο Ιωάννης το παρέδωσε στους κατοίκους της Πάτμου και από εκεί διαδόθηκε στα πέρατα του κόσμου. Ο Θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος μετά την επιστροφή του στην Έφεσο συνέχισε να εργάζεται εκεί ιεραποστολικός επί 26 έτη και με το κήρυγμά του και τα άπειρα θαύματα που επιτελούσε οδήγησε πολλά πλήθη στο Χριστό. Προτού εξοριστεί στην Πάτμο είχε διαμείνει στην Έφεσο κηρύττοντας το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας επί 9 έτη. Στην Πάτμο παρέμεινε εξόριστος επί 15 έτη και έτσι η νήσος αυτή απείλαυσε για πολύ χρόνο την εκεί παρουσία του. Όταν ο Θείος Απόστολος αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα και έφτασε στην Έφεσο, ήταν 56 ετών και 7 μηνών. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι ο Ιωάννης έζησε συνολικά 106 έτη και 7 μήνες. Ο Ιωάννης μετά την επιστροφή του στην Έφεσο κατοικούσε στην οικία του Δόμνου, του γιου του Διοσκορίδη. Μόλις ο Θείος Απόστολος συμπλήρωσε στην Έφεσο 26 έτη, αφότου επέστρεψε από την Πάτμο, πήρε μαζί του μια μέρα 7 μαθητές του και αφού έφτασε σε έναν τόπο τους προέτρεψε να καθίσουν. Ήταν μάλιστα όρθρος βαθύς όταν έφτασαν εκεί. Αφού οι μαθητές κάθισαν, ο Ιωάννης προχώρησε λίγο πιο πέρα και προσευχήθηκε επί αρκετή ώρα. Μόλις τελείωσε την προσευχή του, επέστρεψε στους μαθητές του και τους είπε να σκάψουν στη γη σταυροειδή τάφο ίσο με το ανάστημά του. Όταν εκείνοι έσκαψαν τον τάφο, ο Θείος Απόστολος μπήκε μέσα σε αυτόν, αφού πρώτα τους έδωσε τον εξώδιο ασπασμό. Ενώ αυτοί λυπήθηκαν πάρα πολύ, επειδή θα έχαναν το διδάσκαλό τους και τον κατέβρεχαν με τα δάκρυά τους, ο Ιωάννης τους πρόσταξε να τον καλύψουν με χώμα ως τα γόνατα. Μόλις οι μαθητές του έπραξαν ό,τι του ζήτησε, τους ασπάστηκε και πάλι και τους παρακάλεσε να συνεχίσουν την κάλυψη ως τον τράχυλο. Εκείνοι έπραξαν ό,τι του είπε. Τότε ο ιερός Ευαγγελιστής τους είπε να τους σκεπάσουν το πρόσωπο με μια οθόνη, λεπτό πανί, και να το καλύψουν με χώμα. Όταν λοιπόν εκείνοι του τοποθέτησαν την οθόνη στο πρόσωπο και τον κάλυψαν τελείως με το χώμα, ευθύς αμέσως ανέτειλε ο ήλιος και ταυτόχρονα ο Θείος Απόστολος παρέδωσε το πνεύμα του στα χέρια του Θεού. Οι 7 μαθητές λοιπόν, αφού θρήνησαν επί πολλοί που έμειναν ορφανοί από τον καλό τους διδάσκαλο, επέστρεψαν στην πόλη και ανάγγειλαν τα σχετικά με την προσκύριον εκδημία του. Μόλις οι αδελφοί, οι χριστιανοί της πόλης, πληροφορήθηκαν το γεγονός αυτό, έσπευσαν στον τάφο και τον άνοιξαν. Όμως δεν βρήκα τίποτε μέσα σε αυτόν και αφού θρήνησαν πολύ και προσευχήθηκαν, επέστρεψαν στην πόλη. Το ότι ο Θείος Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, αγαπητοί ακροατές, γεύθηκε το ποτήριο του θανάτου είναι γνωστό από πολλές μαρτυρίες. Συγκεκριμένα ο Επίσκοπος Εφέσου Πολυκράτης σε επιστολή του προς τον Επίσκοπο της Ρώμης Βίκτορα 189 έως 199 μετά Χριστόν γράφει τα εξής σχετικά. «Και πράγματι στην Ασία, εννοεί τη Μικρά Ασία, εκοιμήθη μεγάλο στοιχείο το οποίο και θα αναστηθεί κατά την έσχατη ημέρα της παρουσίας του Κυρίου. Το στοιχείο αυτό είναι ο επιστήθιος φίλος του Χριστού Ιωάννης, ο οποίος ως αρχιερέας της Εκκλησίας φορούσε στο μέτωπό του πέταλο, όπως οι αρχιερείς των Ιουδαίων και ο οποίος έγινε διδάσκαλος στην Έφεσο. Αλλά και ο Θείος Υπόλυτος Επίσκοπος Ρώμης, στη διήγησή του για το κήρυγμα και την τελείωση των Αποστόλων γράφει σχετικά με τον Ιερό Ευαγγελιστή. Ο Ιωάννης, ο αδελφός του Ιακώβου, ενώ κηρύττει στην Ασία, το λόγο του Χριστού εξορίστηκε στην Ίσο Πάτμο. Τον ανακάλεσε δε από την εξορία ο αυτοκράτορας Νέρβας και επανήλθε στην Έφεσο, όπου και εξεδίμησε προς Κύριον. Οι πιστοί, οι χριστιανοί της Εφέσου, αναζήτησαν το Άγιο Λειψανό του, αλλά δεν το βρήκαν. Ο Κεσάριος, ο αδελφός του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου, όταν ρωτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τον Αρχιγραμματέα του Πατριαρχείου σχετικά με την κοίμηση του Ιωάννη, απάντησε ότι ο ίδιος ο Ιερός Ευαγγελιστής διευκρινίζει το θέμα αυτό προς το τέλος του Ευαγγελίου του λέγοντας «Και αφού είπε τούτο, λέγει προς αυτόν, τον Πέτρο δηλαδή, ακολούθαμε. Ενώ βάδισαν, έστρεψε προς τα πίσω ο Πέτρος και είδε το μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς να ακολουθεί και αυτός. Αυτόν το μαθητή, μόλις τον είδε ο Πέτρος, λέγει στον Ιησού Χριστό, «Κύριε, αυτός τι θα γίνει και τι του επιφυλάσσεται?» Τότε ο Ιησούς είπε στον Πέτρο, «Εάν θέλω αυτός να μένει με χρυσό του έλθω, τι σε ενδιαφέρει αυτό εσένα, εσύ ακολούθαμε». Από παρεξήγηση λοιπόν των λόγων αυτών του Ιησού, διαδόθηκε μεταξύ των αδελφών χριστιανών η φήμη αυτή, ότι δηλαδή ο μαθητής εκείνος δεν πεθαίνει. Και πράγματι, ο Χριστός δεν είπε στον Πέτρο ότι ο μαθητής αυτός δεν θα πεθάνει, αλλά εάν θέλω αυτός να μένει, με χρυσό του έλθω, τι σε νοιάζει εσένα. Κατά Ιωάννην, 21ο κεφάλαιο, στίχοι 19 έως 23. Συμπληρώνοντας ο Κεσάριος την απάντησή του στην ερώτηση του αρχιγραμματέα λέει: «Έτσι λοιπόν και μερικοί παρερμηνεύοντας τους λόγους αυτούς του Κυρίου ισχυρίζονται ότι ο Ιωάννης δεν έλαβε ακόμη πείρα του θανάτου αλλά μετατέθηκε ζώντας όπως ο Ενόχ και ο Ηλίας. Πλην όμως δεν είναι αυτή η αλήθεια, αφού άλλο είναι το νόημα των λόγων του Χριστού. Και να ποιο είναι. Όταν ο Κύριος μετά την Ανάστασή του εμφανίστηκε σε 7 από τους μαθητές του και τους βρήκε να ψαρεύουν, μόνο τον Πέτρο πρόσταξε να τον ακολουθήσει. Ο Πέτρος όμως θέλοντας να έχει συνακολουθό του και τον Ιωάννη είπε στον Χριστό: «Κύριε, αυτός τι θα γίνει?» Ο Χριστός, επειδή καθόρισε να προσμένει ο Ιωάννης στην αλιεία, απάντησε στον Πέτρο: «Αν θέλω αυτός να μείνει, δηλαδή να προσμένει εδώ στην αλιεία, μέχρι ότου να επανέλθω, εσένα τι σε νοιάζει?» Ώστε λοιπόν ο επιστήθιος φίλος του Χριστού ο Ιωάννης δοκίμασε το θάνατο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από τον διασωζόμενο τάφο του. Επιπλέον ο μέγας ερμηνευτής της Αγίας Γραφής και εις Απόστολος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ερμηνεύοντας το 21ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, επιβεβαιώνει ότι όντως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος κοιμήθηκε. Το ίδιο επίσης υποστηρίζει και στους λόγους του στο 22ο και στο 26ο, όπου ερμηνεύει την προς Εβραίους επιστολή, καθώς και στον 76ο λόγο του όπου ερμηνεύει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σε όλες τις μαρτυρίες που αναφέρθηκαν σχετικά με το θάνατο του Ιωάννη του Θεολόγου προστίθεται και το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα αναδίδεται από τον τάφο του στις 8 Μαΐου κάθε χρόνο σκόνη λεπτή, η οποία γίνεται αντιληπτή σε όλους τους πιστούς που μετέχουν στη σχετική σύναξη. Αγαπητοί ακροατές, το τέταρτο Ευαγγέλιο, την Αποκάλυψη και τρεις επιστολές μας άφησε στην Καινή Διαθήκη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, του οποίου η Εκκλησία στις 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει την Ιερή Μνήμη. Από την Εκκλησία ο τέταρτος Ευαγγελιστής ονομάστηκε Θεολόγος και πήρε τον ιδιαίτερο τίτλο του Ευαγγελιστού της Αγάπης. Ο Ιωάννης περισσότερο από όλους τους Αποστόλους και τους Ευαγγελιστές κήρυξε για την αγάπη. Την αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους, την αγάπη των ανθρώπων προς το Θεό και την αγάπη των ανθρώπων μεταξύ τους. Η αγάπη είναι το πρώτο και κύριο γνώρισμα των χριστιανών, γι' αυτό γράφει στο Ευαγγέλιο του ο Άγιος Ιωάννης: «Εν τούτο γνώσονται ότι εμεί μαθητές είστε, εάν αγάπη έχετε εν αλλήλεις». Τόσο περισσότερο είναι επίκαιρο πάντα το κήρυγμα του Ευαγγελιστού Ιωάννου για την αγάπη, όσο κάθε φορά και μάλιστα σήμερα η αγάπη κοντεύει να είναι άγνωστο πράγμα στον κόσμο. Σε αυτό το σημείο όμως και η σημερινή μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ας ευχηθούμε οι πρεσβείες του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου να μας συνοδεύουν, ώστε μέρα με τη μέρα να οδηγούμαστε πιο κοντά στο θρόνο του Θεού. Χαίρετε.